Halo, balik lagi sama gue Rian di obrolan jam 4 sore. Kayak sebelumnya introduction gue mention kayak gue pengen bikin podcast tentang drama of life. Yang gue sharingnya sih so far sama teman-teman dekat gue dulu. Nah, berikut ini, sekarang gue lagi sama teman gue. Dia salah satu desainer di perusahaan Jakarta Selatan. Terus kayaknya dia tadi mention ke gue kayak hidupnya sempet struggle banget. Gue pengen tahu sih dia struggle apa gitu. Kayak nih, kenalin teman gue.
Halo, gue harus mention nama gak sih?
Terserah lu.
Gue Radita. Terus gue semua orang.
Dit, lo desainer apa sih, Dit?
Gue graphic designer di perusahaan khusus buat retail arsitektur gitu sebenarnya. Perusahaan Australia sih, tapi ya scope-nya di bidang retail. Jadi kayak misal buat toko-toko yang ada di mall-mall yang sering lo lihat di mall, ya itu salah satu kerjaan gue lah, kayak gitu.
Oh gitu. Oke. Itu desain arsitektur kan jarang gue denger ya. Biasanya kan desain-desain itu kan lo desain grafis buat agency, lo desain grafis buat produk. Lo emang lulusan dari desain arsitektur gitu, Dit?
Kalau desain arsitektur, gue bukan arsitekturnya sebenarnya, ataupun interior designer gue juga bukan, tapi gue belajar dari user experience, dari retail behavior, consumer behavior, dan yang kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih ke environmental graphic, visual merchandising, window display. Nah, gue yang kayak gitu-gitu, gue kayak lo masuk store, lo ngelihat apa, lo belok kemana, dan lo lihat apa yang pertama kali yang di-emphasize dalam store itu. Lebih kayak gitu-gitu sih.
Terus lo kenapa terjun di dunia itu? Maksud gue kan lo banyak pilihan kayak desain-desain lain tuh. Ya, desainer pada umumnya aja gitu lah. Lebih cuan kah atau lebih apakah?
Jujur iya sih cuma karena gue international company ya, jadi kayak mereka lebih ngehargain desainer jauh dibanding company Indo gitu aja. Terus kayak pertamanya gue karena cuan. Terus pas gue masuk, wow, gue surprise banget, culture-nya enak, respect banget sama desainer segala macam, dan gue bisa belajar banyak di sini karena semua brand punya backstory yang beda, semua brand bikin nyampain message yang beda ke consumer. Itu gue pelajarin, jadi kayak cara pikir orang tuh di tiap negara aja itu beda-beda gitu. Di Indo dengan produk apa yang dia jual segala macam itu beda-beda. Jadi gue lumayan belajar sih. Jadi kayak kalau misalnya ke depan gue buka bisnis atau apa, ya di situ kepake banget sih.
Kalau lo mention cara pikir beda-beda, berarti apa tuh yang ngebedain tuh secara garis besarnya apa tuh, Dit?
Misalkan, kayak misalkan gini, ini hal kecil ya, kayak misal lo nyetir di Jakarta itu setir kanan, itu secara nggak langsung begitu lo masuk toko, kebanyakan orang lo langsung belok kanan. Kalau lo dengar di negara yang setirnya ada di kiri, behavior mereka tuh dari masuk store aja lo belok kiri, itu hal kecil. Tapi balik lagi ke produk yang dijual tuh apa, cara mereka nyari produk itu tuh kayak gimana, itu beda-beda semua. Kayak dari fashion brand beda, dari jewelry store juga beda, kayak gitu. Behavior yang kayak gitu, gue harus pelajarin gimana caranya. Kan kalau sekarang nih brand tuh jarang banget yang belinya itu kayak karena produknya bagus, enggak. Karena lo sekarang beli itu mostly karena emotionally engage sama brandnya. Mereka tuh kayak ngebikin kayak, oh gue tuh nge-develop ini tuh bukan hanya jualan produk, tapi gue ngejual experience dari brand gue sebenarnya. Kayak Apple deh, ya lo tahu, tapi Apple produknya bagus gitu. Tapi kayak misalnya, tapi sebenarnya lo itu di-build sama Apple tuh bukan karena produk bagus doang, tapi karena emotional engagement lo sama produk itu sendiri.
Jadi kayak lebih kayak gitu, personal touch gitu ya?
Iya, personal touch. Jadi kayak lebih, gimana sih kehidupan lo tuh kena banget sama Apple. Jadi kayak daily life lo, keperluan sehari-hari lo, mereka bisa nge-cover itu semua. Jadi benar-benar dibikin deket banget sama lo, kayak gitu.
Oke, berarti secara nggak langsung itu kayak ngerubah mindset lo juga dong, Dit. Maksud gue kayak pola pikir lo berubah juga dong dengan lo mempelajari culture itu ya.
Berubah banget. Maksudnya berubah dari segi apa dulu nih? Dari segi cara gue berbelanja atau cara gue mendesain? berubahnya?
Garis besarnya cara dari sudut pandang kali lebih tepatnya, itu berubah juga.
Berubah sih, jadi gue udah lumayan kebal sama yang kayak gitu-gitu sekarang, kayak ya udah gue nggak boleh konsumtif, gue jadi lebih ngerem aja sih, kayak gue tau lah brand ini gimana ya. Jadi lo tahu yang benar-benar kayak quality itu apa, tapi lo nggak bisa, kadang nggak bisa terlalu dipisahin juga sih, kayak lo mentingin quality, kayak kadang ada beberapa handphone yang ini gue agak jual iklan gini nggak apa-apa ya.
Gak apa-apa juga sih gue.
Iya udah.
Biar di endorse.
Siapa tahu mau ada yang cipin.
Iya udah, kayak misalnya Apple sama Samsung gitu, sebenarnya banyak juga Samsung yang secara spek lebih bagus, tapi karena emang ya udah keseharian lo dan kayak emotionally engagement lo sama Apple, ya lo akan beli Apple gitu. Tapi kan ya kayak gitu susah sih buat lo rubah dari behavior jadi pentingin ini, kecuali lo emang anak tech banget gitu yang pentingin kayak handphone gue canggih nih gitu ya. Tapi kan nggak semua kayak gitu kan, ada yang lebih pentingin kayak Instagram gue harus lebih bagus misalnya kayak gitu.
Iya sih. Well, itu kan pekerjaan. Terus how's your life, kayak sebelum lo sampai di titik itu, kayak apa sih yang lo lakuin? Kan lo pasti ada berapa step tuh sampai lo di pekerjaan lo yang sekarang ini nih. Apa, Dit?
Well, itu bakal jadi cerita yang panjang banget sih.
Kalau masih tinggal.
Oke. Okay. Long story short, bokap gue itu tadinya punya perusahaan sendiri.
Oke. Okay. Artinya harusnya lo enak dong ya, kasarnya ya. Maksud sorry, dalam enak tuh kayak, oh berarti lo ada pegangan kayak, oh gue kalau gak punya kerja, gue bisa kerja di perusahaan bokap nih. Ada gak lo kepikiran kayak gitu?
Jelas gue kepikiran banget kayak gitu, apalagi bokap gue ngambil itu pas gue masih kuliah. Gue kuliah malas-malasan banget, semester 1, semester 2 gue hancur. Karena apa? Karena kayak first commissioner nama di perusahaan gue adalah nama bokap, perusahaan bokap gue adalah nama gue. Jadi itu saham segala macam otomatis ke gue. Jadi anak pertama.
Jadi gaji buta ya.
Gabut parah waktu itu, gue kayak udah mikir enak, tapi kayak man, gak ada yang tahu life tuh akan kebolong kayak gimana dan segimana, kayak kalau dalam hitungan detik universe bakal bilang lo harus berubah, itu semua bisa berubah. Okay. Ya udah. Long story short, tiba-tiba bokap gue sakit keras, perusahaannya kolaps karena gak ada backup modal segala macam dan lain-lainnya, nggak terselamatkan lagi. Ya udah, di titik itu gue belum lulus kuliah dan emang jujur sampai sekarang gue nggak lulus kuliah. Terus gue lagi sama cewek yang dia membawa perubahan besar banget ke hidup gue sampai gue bisa kayak sekarang ini ya karena dia. Di situ gue disuruh kerja sama dia. Dia bilang kayak, Dit,
ini pacar lo bukan sih waktu itu?
Ya waktu itu pacar gue. Masa kalau gak pacar gue mah gak gue dengerin.
Kirain kayak friends. Kayak friends with benefit gitu aja. Aduh, sih.
Aduh, anjir. Gak akan gue dengerin kalau kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dia stick sama gue kayak, been through a lot of hard times gue waktu itu kayak, gila gue sampai penghasilan gue nol aja dia ada di samping gue walaupun dia gajinya waktu itu masih pas-pasan, tapi kayak bener-bener feel entertain gue supaya gue punya hiburan banyak supaya gue nggak depresi dan lain-lain lah di titik itu. Dan tapi ya gimana ya, namanya juga anak kayak gitu udah kebiasa hidup enak apa segala macem, sombong
siapa sih
gue nya.
Jadi
mau di push kayak gimana juga susah tuh, kayak enggak lah ngapain gue kerja, bokap gue juga bakal masih bisa lah, bokap gue masih bisa sembuh, perusahaannya masih bisa diselamatkan. Pemikiran gue gitu ya, anak males lah, tipikal anak males yang maunya enak gitu. Belum sadar kalau ini life push gue buat gue harusnya udah wake up tuh di titik itu gitu. Tapi ya udah, sampai di mana karena gue cinta banget sama dia, dia ngancam gue kalau lo nggak dapet kerjaan, sampai itu terjadi kalau nggak salah di 2016 deh kalau gak salah.
Berarti agak drama ya, Dit ya?
Oh drama banget, gila ini drama banget men, gak bohong gue. Seru banget gue kalau bikin sinetron, bisa lebih seru dari Cinta Fitri kayaknya. Terus ya udah akhirnya gue kayak, dia ngancem gue kalau lo sampai Agustus gak dapet kerjaan, sorry banget, gue udah gak bisa sama lo, dia bilang gitu. Karena dia percaya, kayak dia, gue punya potensi apa segala macam, kenapa enggak, lo coba belajar dulu deh keluar, karena kerja kan kayak, it's not necessary kayak lu mau jadi kacung atau apa gitu loh. Nggak, maksudnya bukan masalah pride, tapi lu belajar aja di luar gitu loh. Lu nggak akan tahu sebenarnya di luar di lapangan work life tuh kayak apa sih gitu. Ya udah, gue akhirnya gue kayak mencoba apply ke sebuah perusahaan kecil yang gue agak shock sih di situ. Gue kayak gajinya
3.5 juta, lu mau enggak? Gue kayak shit.
Tapi UMR gak di era itu?
UMR, waktu itu UMR banget. Terus waktu itu masih UMR banget. Terus kayak, ya sejujurnya gue senang-senang aja sih dapat duit segitu. Tapi kayak, karena gue berpikir mungkin kantornya gak fun apa segala macem, random nih tiba-tiba gue ngeliat, waktu itu masih zaman PES kali ya. Di PES temen gue yang gak teman-teman banget sih, sebenarnya gue gak begitu kenal deket. Gue kenal sama ceweknya, itu kayak cowoknya nge-post ada job vacancy di sebuah perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang furniture. Dan itu pertama kali gue ngeliat ads-nya sebagai anak grafis visual banget. Gue ngeliat ads-nya bagus nih gitu, kayaknya kantornya fun. Dan akhirnya gue coba japri, ya udah gue kerja dia di sana. Akhirnya gue keterima dengan gaji 2 kali lipat dari yang di offer sebelumnya. Gak tau gue nih, gue percaya nggak percaya, gara-gara kayak apa, karena ya universe tahu kayak it's my turn buat nge-backup keluarga gue atau gimana. Akhirnya gue dikasih kerjaan yang lebih decent lah, yang lebih pantas dengan gaji yang lebih pantas. Dan semuanya enak banget waktu itu. Gue bisa belajar banyak, environment enak, segala macem. Jujur kalau gak ada mereka semua yang di situ dan gak ada mantan gue gak akan kayak sekarang deh gitu. Pasalnya mereka berperan penting dan berperan besar banget di hidup gue. Ya udah, akhirnya gue kerja di situ, gue 2 tahun, struggling, bla 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 bla. Tapi makin lama ya namanya e-commerce lah ya, repetitif kerjanya. Apalagi desain grafis, agak capek gitu.
Nah, itu berarti bukan perusahaan yang sekarang dong ya? Beda ya? Beda perusahaannya?
Beda. Gak lama dari situ, kedua tahun nih pokoknya gue di situ 2 tahun, akhirnya gue coba cari kerjaan lain lagi. Ini ya satu hal yang gue pernah cerita sama lu juga ya. Gue bilang semenjak bokap gue jatuh, gue punya motivasi itu segala macam, dan gue sempat jadi orang yang susah-susah banget gitu. Yang kasarnya
ditambah faktor lingkungan ya.
Faktor lingkungan juga kayak ya kak, orang masih bisa makan aja syukur gitu nih, gue makan aja kelaparan sering gitu ya. Ya udah, gue punya motivasi, gue tahu kenapa Tuhan bikin gue jatuh sejatuh ini. Yang kalau ngeliat kanan kiri, lo masih lihat orang yang bisa hidup enak, masih bisa disupport orang tua apa segala macam. Gue iri banget waktu itu jujur, tapi kayak karena gue orang yang selalu berpikiran positif, gue percaya Tuhan bikin gue kayak gini supaya gue tuh sukses. Karena gue akan dikasih sukses ke depannya. Kalau dia nggak ngekick gue sampai sebawah ini, gue nggak bakal sukses. Itu yang ada di kepala gue. Makanya alhamdulillah nih jalan gue jadinya kayak nggak tahu sukses, tapi gue selalu percaya sih universe bakal ngerespon pemikiran positif deh selalu. Makanya gue selalu kayak gimana pun caranya, se-ngedown apapun gue selalu ngasih motivasi ke diri gue. Yang gue keluarin tuh nih positive affirmation, positive vibes, supaya universe bisa ngerespon semua pemikiran positif gue gitu. Ya udah, akhirnya gue berpikiran positif, gue coba apply lagi. Gue random aja sebenarnya, gue apply itu kayak lihat job street apa segala macam, gue apply kayak.
Kalau benar-benar kayak dari job street gitu-gitu ya?
Iya awalnya.
Gue pikir tuh kayak bullshit gitu loh job street.
Ya men, gue apply ke semua. Oh oke okay nih, gue apply aja. Ada kali kayak 20 company nih gue apply. Gue bahkan have no idea nih begitu gue masuk company ini apaan ya gitu kayak. Ya udah gue apply aja. Pas gue apply di telepon, halo ini dari mana? Gue aja lupa ini perusahaan apa ya dalam hati gue kayak. Oh iya interview segala macam. Gue datang pas interview gue surprise. Wow, gokil juga nih company-nya. Enak tempatnya kayak. Ya company-nya punya duit banget deh gitu. Ya gue masuk, bosnya cantik lagi. Anjir gue ngomong gini, gak apa-apa lah ya.
Gak apa-apa.
Cuma enak ya. Belum tentu doi denger juga.
Tau ya tiba-tiba podcast gue hits gitu kayak.
Iya, mati gue malu.
Ini kayak anak gue nih.
Gak apa-apa kok gue, ibu emang cantik kok. Ya udah. Terus ya udah gue apply, gue diterima. Ya, man, it's way much better dibandingin kemarin sih. Hidup gue jauh berkembang sekarang di company ini, gue bisa belajar banyak. Dengan bos yang tiap paginya sih gue senyuman yang enak, gue gak pernah dimarahin. Ya otomatis ya kalau lo di-treat kayak gitu sama atasan, lo pasti loyal dong. Logikanya kalau lo manusia normal, lo bisa loyal lah gitu.
Positif ketemu positif ya jatuhnya.
Itu yang selalu gue percaya, kalau gue ngasih positif thoughts ke diri gue sendiri, universe bakal ngerespon dan ngasih lo hal yang positif juga kayak gitu. Dan itu terjadi sih di hidup gue deh, hal-hal kayak gitu itu hal besar ya, tapi hal kecil aja juga banyak yang sebenarnya terjadi gitu loh. Gitu-gitu sih.
Oke. Sekarang kan lu itu cewek mantan ya. Mantannya itu kemana, Dit?
Kesini-sini pertanyaannya ya. Oke, harus, mantan gue udah nikah.
Harus ada nyambungnya dong.
Setelah putus sama gue, mantan gue udah nikah dan dia sekarang udah punya anak lucu banget. Anaknya cantik banget kayak mamanya. Ya mudah-mudahan insyaallah hidupnya dia udah bahagia sekarang. Amin.
Amin. Ya jadi nanti yang buat dengerin siapa tahu nyangkut di mantannya Radita Gautama. Kata gue nyebutin
fullnya. Iya, nggak apa-apa ya, santai. Good count kok.
Ya mudah-mudahan saran dari lo akhirnya didengarkan di saat orang lagi di titik terendah. Udah nyampe titik terendah dalam hidup lo belum sih waktu itu hitungannya?
Aduh, sebenarnya banyak banget cerita yang gue juga, karena gue dan namanya udah kesebut ya, jadi gue kayak gak enak buat cerita hal yang gitu, lebih berat dari itu. Tapi kayak
cuman maksudnya di momen itu tuh titik terendah dalam hidup lo?
Jujur iya, karena kenapa gue sampai sekarang gue masih, bukan masih sayang kayak, tapi kayak segimananya gue ke depan sama siapapun, kalau mereka tahu cerita gue, ya nih orang tetap punya tempat di hati gue sih. Karena itu dari titik terendah sampai gue bisa kayak gini sekarang, itu turning point di hidup gue yang gue gak pernah pikir gue akan ada di titik itu sih. Gak ada sedikit pun terlintas pemikiran gue kayak gue akan mengalami hal seperti ini loh. Kayak gila kan, buat lo semua yang lo bilang lo depresi atau apa, ya lo rajin-rajin dengerin podcast kayak gini deh, sharing-sharing dari orang-orang yang hidupnya itu jauh lebih berat apa segala macam. Selalu ada yang lebih berat dari gue. Gue gak pernah bilang gue yang paling berat, enggak. Tapi kayak pasti ada lah. Kiri. Pasti ada yang lebih berat lah, jauh lebih berat. Tapi kayak enggak, men. Hidup itu ngasih lo berat tuh bukan karena dia pengen ngejatohin lo, bukan. Justru dia pengen ngetes lo, lo bisa gak nih naik kelas. Kayak gitu sih kasarnya. Kayak
lo next level ya, lo tuh iya, bisa naik lagi gak ya?
Dia kayak pengen, life tuh pengen take you to another level aja sih sebenarnya. Dan lu berhasil gak? Kalau lu berhasil, man, lu bakal proud banget sama diri lu sendiri. Gak bohong gue, lu pantas sombong. Dibanding lu sombong, lu bawa mobil mewah tapi duit bapak lu, aduh, enggak sih. Itu menurut gue kayak, ya gak ada di pikiran gue untuk sombongin kayak gitu ya. Tapi kalau sombongin dari achievement lu sendiri, keringet lu sendiri, dan bahkan lu gak pernah kayak ditendang di titik terendah dalam hidup lu, yang sampai udah masalah faktor keluarga kayak gitu, bokap nyokap gue juga divorce, bokap gue sakit, gak ada yang backup sama sekali, gue juga gak tahu harus ngapain, dan gue anak pertama, gue harus support adik gue juga, bahkan kayak keseharian buat makan aja gitu, keseharian keluarga gue harus mikirin,
belum bayar listrik,
dan waktu itu gue juga putus sama cewek gue, ya akhirnya gue putus sama dia karena
banyak faktor X.
Gak X juga sih, sebenarnya kalau ini gue gak apa-apa, gue ceritain loh kenapa gue putus sama dia, gak apa-apa, tapi kayak ya intinya gue merelakan dia demi kebijaksanaan dan kebahagiaan dia juga. Karena di titik itu gue juga masih harus belajar banyak hal, dan dia juga dipepet dengan keadaan keluarga dan lingkungan dia yang emang dia udah harus move on dari gue. Gak wise kalau gue mempertahankan dia demi satu orang, ya gue melepas dia demi kebahagiaan dia dan banyak orang di luar sana sih sebenarnya. Ngalahin ego sih, lebih kayak okay, gue harus ngalahin ego, gue sayang sama dia kok, tapi kayak ya ini gue bukan bullshit, tapi beneran kejadian, kayak sayang tuh gak harus memiliki, men, gitu. Ternyata itu kejadian di gue. Gue pikir dulu ini bullshit, tapi no man, it's not bullshit, kayak ini tuh real gitu. Tuh, ya sekarang gue bisa ngeliat dia bahagia juga udah kebahagiaan tersendiri sih buat gue gitu.
Oke, nah ini kan berarti lo in a better life ya sekarang ya. Nah terus nanti nih misalkan lo udah lebih sukses lagi, lebih kaya raya lagi, lo kayak bakal say thanks to buat mantan lo itu gak secara langsung gitu, kayak dengan atau dengan orang-orang yang support, tapi kan khususnya mantan lo, karena di saat lo jatuh itu kan bener-bener dia doang tuh di samping lo, kayak pengen kayak men, lo kayak lo sekedar kayak lo mau dinner sama gue gak, gue kayak mau ngucapin thanks banget nih sama lo, karena lo udah di saat itu lo udah nge-motivate gue untuk jadi yang lebih baik gitu. Ada gak lo kepikiran kayak gitu?
Gak usah nanti, sekarang aja gue pingin banget sebenarnya ketemu dia. Tapi gue udah pernah ngomongin kayak benar-benar thankful banget sama dia dari sebelum dia married. Gue udah ngomongin itu, gue sempet ngobrol sama dia walaupun gue gak ketemu ya. Tapi gue sempet ketemu, gak ketemu, sorry, gue sempet ngobrol sama dia.
Perkara rumah tangga jadi
kan. Gue ini sebelum married, oh, ya, no, tapi takutnya buyar gitu kan. Gue gak mau deh. Iya, gue gak mau buyar nih, tapi kayak ya udah. Akhirnya gue teleponan, ngobrol, gue bilang terima kasih banyak sama dia. Jadi gitu gue menitikkan air mata sih, sorry banget, tapi kayak wah, ya udah akhirnya gue bisa ngeliat gue dia nikah. Gue udah berterima kasih atas semua-muanya segala macam. Bahkan sampai teman-teman gue yang bikin gue jadi kayak gitu sekarang pun kalau ketemu ya gue akuin, ini kalau nggak kayak lo nih gue gak keren nih kayak sekarang nih, kasarnya gitu. Yang bikin gue keren ya lo semua, ya, gue kayak gitu sih.
Kiri ya,
gue bukan orang yang gengsi buat bilang thankful buat ke orang-orang yang berguna buat gue sih. Maksudnya gue kayak kalau emang ya lo berjasa buat gue ya, ya udah gue bakal say it loud kayak thank you so much gitu loh.
Kayak fair enough gitu ya, kayak lo bisa ada di sisi gue saat susah tuh, kayak lo juga masih ingat lah meskipun cuma sedikit ya gitu.
Yoi, maksudnya ya gue gak akan pernah lupa sih kayak gitu. Kayak penting buat gue berterima kasih dan bersyukur tuh penting banget, apalagi buat orang yang berpengaruh besar ke hidup gue sih. Gitu.
Oke, terus ya berarti nanti Dita kayak bakal ngajak dinner kalau udah kaya raya. Gak penting. Ya ya. Terus kan lo tadi mention sempat lo kayak positif touch buat ke hidup lo. Terus lo kayak mensuggest diri lo dengan positif. Tapi lo pernah nggak ada kayak negatif touchnya yang kayak, aduh gue kayak nggak bisa nih. Pernah nggak lo sempat ada kayak gitu ya juga?
Wah, masih sampai sekarang masih sering sih, karena gue jujur kalau dibilang lebih enak dan lebih baik, iya hidup gue lebih enak dan lebih baik. Tapi untuk stable belum. Di titik gue lagi nggak stable apa segala macam itu, gue bener-bener suka banget. Mas, bukan suka banget, gue nggak suka sebenarnya. Tapi kayak kadang terlintas pemikiran yang negatif banget kayak, Tuhan kenapa gue kayak gini gitu, kayak ya jijik deh gitu, drama deh kayak
apa ya, sih gue masih ngeblaming ke Tuhan
ke universe ke segala macam. Tapi well ya itu gue akuin masih ada, tapi nggak boleh, gue selalu nge-push gue kayak enggak lo nggak boleh kayak gini, lo nggak boleh kayak gini, lo nggak boleh blaming siapapun. Tapi ini tuh face of life, cuma itu yang ada di pikiran gue. Mungkin kayak harus, karena kalau gue ngasih negative energy yang di pikiran gue dan gue ngasih negative vibes ke universe, itu bakal turning back ke diri lu juga gitu loh. Kayak gak bagus lah sebenarnya kayak gitu. Ya gue percaya ya, alam apa segala macam ini bisa ngasih respon ke energi lo. Karena ya gak usah gimana deh, lu manusia makhluk paling sempurna. Lu bisa banget ngerasain yang namanya energi, apalagi alam. Alam semesta ini tuh luas banget, punya nyawa dan energi. Ya lu hidup tuh gak sendiri gitu loh.
Bahkan sampai amuba aja tuh ada gitu.
Ada amuba, udara yang lo hirup, oksigen dan segalanya, itu semua tuh ngasih energi. Ya simple deh, lo refreshing, lo ke tempat enak segala macem, lo ngerasain enak gak? Enak kan? Ya udah, itu energi yang dikasih alam buat lo gitu aja. Itu hal simple yang paling lo bisa rasain, vibes dari universe ke diri lo tuh apa ya? Itu hal simple. Kalau lo nggak percaya atau lo bingung gimana cara ngerasain energi sih, gimana sih caranya ini segala macam, ya udah lo mulai dari hal-hal kayak gitu aja deh. Gak usah yang kayak tadi kita obrolin sebelum ini ya, yang love of attraction, the secret dan lain-lain, itu udah beda levelnya. Itu emang agak susah, udah agak susah karena lo ya step awal harus denial sama diri lo sendiri gitu kan. Itu step awal banget, tapi kayak ya lama-lama lo terbiasa kok, kayak lo simple aja kayak, oh gue susah karena kenapa gue susah, karena ke depan gue bakal kayak ayah gitu aja.
Itu punchline sih. Ini lo susah sekarang tapi lo nggak tahu ke depan lo itu nanti kayak,
bukan nggak tahu, lo harus kaya.
Iya, lo harus kaya. Kaya tuh relatif ya, maksudnya kaya kan lo seorang ya, definisi lah. Orang sukses itu kan beda-beda. Ya. Tapi in a better life kali ya jatuhnya.
Harusnya gitu.
Oke. Ini satu pertanyaan lagi sih dari gue, kayak itu depresi atau nggak lo di ketika era itu?
Gue nggak tahu sih gue depresi apa enggak ya, cuma kayak gue sempat ngalamin ini sob berbulan-bulan atau segala macam, gue sempat ngalamin, tapi gue nggak pernah mau nge-declare diri gue kayak gue depresi. Enggak, gue nggak pernah mau nge-declare kayak gitu, karena balik lagi kalau gue ngomongin gue depresi ya seperti tadi yang gue tahu ya, kalau depresi lo nggak akan nyadar lo depresi sih. Titik itu lo bakal have a big questioning about yourself, kenapa gue kayak gini, dan titik itu kenapa lo merasa
ini sih salah satu sih edit alasan gue bikin podcast ini, karena sebenarnya orang depresi itu nggak tahu sebenarnya kalau dia depresi, dia sebenarnya depresi.
Dan itu macam-macam sebenarnya
ya, dan kayak ya gue juga bukan jadi so iya gitu ya, cuman kan at least gue berbuat hal yang mulia lah sengaja, meskipun nggak belum gue cuman bikin podcast ini, cuman gue pengen orang-orang yang dengerin nanti kayak
termotivasi
ya. Oh iya, ternyata ya kayak tadi lo mention juga kayak, oh hidup orang tuh banyak kayak problematikanya,
lebih gitu, dari yang lebih dari gue, lebih di bawah dari gue. Ya gue selalu mikir sih kalau misalnya gue kayak gini aja ngeluh, apa kabar orang-orang yang hidup di pinggir jalan, digusir-gusir sama Satpol PP dan lain-lain gitu. Ya hidup mereka jauh lebih berat lah pastinya dari gue. Karena lo gak usah ngomongin faktor ekonomi, tapi kayak drama hidup lo aja pasti ada-ada aja gitu loh. Gak usah deh, ekonomi emang kayak it takes a big part of your life. Cuma kayak lu udah ditambah faktor ekonomi, lu tambah drama keluarga, lu tambah drama lingkungan, ya udah lu hancur banget pasti. Cuma ya pasti banyak lah di luar sana yang kayak gitu gitu loh, yang lebih rendah dari gue. Tapi gue aja masih tidur enak di kasur dengan AC gitu, gitu. Karena gue masih bisa, harus bersyukur dong gitu. Ya makanya gue gak pernah nge-declare diri gue depresi. Gue kayak, enggak deh, lu cuma lagi ditaruh di titik rendah aja, lu lagi dipukul aja sama hidup. Enggak depresi kok, lu enggak depresi kok gitu.
Berarti kalau buat orang-orang yang misalkan denger ini, dia ada kepikiran masa depresi tuh, kayak lu mensugestikan kayak, lu jangan depresi, gue enggak depresi, gue juga depresi, cuman gue hidup gue lagi susah aja gitu kali ya.
Kalau level ringannya, maksudnya yang bahasa sehari-harinya, ya lu cuma stres aja lah, lu bukan depresi kayak gitu. Kalau lo bilang lo depresi itu udah another level. Kalau lo punya social anxiety tiba-tiba, lo ketemu banyak orang, ya nggak tahu ya. Mungkin lo ketemu banyak orang tiba-tiba lo keringet dingin, lo tiap malam juga suges diri lo sampai kayak pikiran pengen bunuh diri apa segala macem, dan lo nggak tahu lo kenapa, ya mungkin itu lo udah bisa dibilang depresi. Tapi gue bukan dokter psikolog, jadi gue nggak tahu ya level depresi itu gimana. Bahkan kalau lo datang ke psikolog aja, mereka juga nggak bakal mau ngedeklar lo depresi. Susah buat dokter nge-declare lo depresi itu kayak udah another level banget gitu loh. Karena kalau dia bilang lo depresi, itu bisa nge-suggest lo juga supaya kayak, bukan supaya, maksudnya nge-suggest diri lo kayak, lo bakal deg-degan, lo bakal takut kayak, oh man ternyata gue depresi, gila ya gue kayak gini-gini. Lo bakal kayak gitu pasti. Ini sebisa mungkin, jangan, mereka juga gak akan bilang lo depresi lah. Maksudnya kayak lo pasti ya, kalau dokter yang bener harusnya ngasih tahu hal-hal yang positif supaya lo juga berpikirannya positif juga sih.
Oke, pesan terakhir lo Didit buat yang dengerin podcast gue ini apa, Dit?
Pesan gue terakhir buat yang dengerin ini, kalau misalnya lo lagi di titik terendah dalam hidup lo, lo lagi susah, lo lagi apa, jangan pernah mikir kalau lo depresi, pertama itu. Dan kedua, yang paling penting dan ini terjadi di hidup gue, selalu tanemin dalam pikiran. Oh, dalam pikiran dulu deh. Karena kalau dari hati itu susah. Lo, ya tahap pertamanya lo harus bohongin diri lo dulu. Lo harus ngasih positive vibes di pikiran lo. Lo harus percaya there is a light behind the darkness. Dan lo harus percaya banget itu. Bahkan jangan cuma percaya, lo bisa act seakan-akan It happens tomorrow gitu. Kayak besok gue bisa beli ini loh, besok gue sukses loh. Oh hari ini gue lapar, tapi besok gue kayaknya bisa kiri. Besok gue bisa seneng banget tiba-tiba, atau bisa besok tiba-tiba kiri ya. Besok ada opportunity apa di hidup yang besar, lo harus act seakan-akan it happens. Yaudah kayak, oh gue susah sekarang, gak apa-apa, santai, orang besok gue seneng kok. Ya kayak gitu sih, lo harus benar-benar supply diri lo dari positive vibes, positive energies, dan lo harus keep saying ke diri lo positive affirmations dan lain-lain. Sebelum tidur lo ngomong ke diri lo sendiri kayak, Dit lo bisa kok, kayak gitu. Dit lo bisa, ini cuma bagian kecil dari hidup lo aja, nggak ada apa-apanya. Lo cuma dibikin naik kelas aja sama hidup lo. Kemarin kayak, ya udah, ini nggak ada apa-apanya lah. Besok lo juga bakal ini, kayak in the future lo bakal jadi orang yang sukses. Ya lo harus ngelewatin ini. Intinya positif terus, jangan pernah sekalipun mikir kayak, ya wajar sebenarnya lo down, lo muncul pemikiran-pemikiran negatif tuh wajar banget buat gue kayak. Tapi jangan pernah nge-supply, nge-feed diri lo
dengan vitamin-vitamin gak jelas.
Vitamin negatif dan gak jelas. Pertama, jauhin teman-teman yang ngasih negative vibes ke lo kayak, oh iya gue stres, yaudah nih men, take some pills gitu. Kayak, no, itu salah, menurut gue salah banget. Kalau lo nyari itu sebagai cure buat depresi lo, itu salah. Tapi kalau lo, justru gue lebih nge-support orang kayak gitu buat fun loh. Iya, 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 iya.
Buat mabok-mabokan
aja, Fat. Bukan buat obat depresi lo. Obat depresi lo adalah diri lo sendiri. Positif energi yang lo keluarin ke diri lo sendiri, dan universe bakal ngasih positif feedback ke diri lo sendiri. Gue percaya banget sama hal itu, dan itu terjadi di hidup gue. Kalau lo semua mau mencoba, coba aja dari hal kecil dulu deh. Kayak misal, oh, akan ada nih orang yang sebelum tidur aja mikir kayak,
Besok gue
kayaknya
males banget deh, kayak macet deh jalan.
Nah, kayak macet deh jalan, kayak di kantor gue bakal dikasih kerjaan yang sucks banget deh atau apa. Itu aja udah negative thoughts. Yeah. Besok lo akan kejadian hal seperti itu pasti. tapi beda halnya kalau lo sebelum tidur atau lo bangun tidur mikir kayak, oh it's gonna be a good day for me, jalanan bakal enak banget, teman-teman kantor bakal enak banget, kerjaan bakal lancar, ini bakal enak. Berpikiran kayak gitu aja deh, atau at least nggak usah dipikirin, jalanin aja. Iya, yeah. Kalau bisa ya lo mikirin, tapi kalau mikirin positif ya, kalau karena nggak susah nggak usah dipikirin, santai aja kayak, yaudah let's flow, udah gitu aja sih. Okay, itu okay. Aja dari gue.
Siap-siap. Oke, okay, thank you, Dit. Ya udah, tuh sekian dari temen gue. Gue tutup di obrolan jam 4 sore ini dengan kayak baik lagi sih, semua itu termindset dari pikirannya, Dit, ya. Yeah. Kayak pikiran yang mengcreate lo bakal hidup kayak gimana, pikiran yang memotivasi lo bakal mau maju atau enggak, semua itu dari pikiran sih. Oke, okay. Nice sih, nice. Oke, okay, thank you Dit ya. Thank you, thank you, thank you, thank you.
Sama-sama.
Oke, okay, bye.